ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านผู้ฟังนะคะรวมถึงท่านที่ต้องการจะมาร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้มีการรีสกิลอัพสกิลด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่กับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัฒนาใจพองท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะทราบว่าตอนนี้นะคะทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมช.ก็กำลังจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะวันที่28มกราคมนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาของวิทยาลัยนะคะรวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งค่ะ
ครับที่มาของการมีวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตนะครับจริงๆเป็นด้วยเป็นเพราะว่า disruption ที่มันเกิดขึ้นเนาะทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันก็ส่งผลมาถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยเรื่องด้านการให้การศึกษาการเรียนรู้กับคนในสังคมอ่ะเนา
ะ
เราพยายามจะปรับตัวเราเองเหมือนกันที่เราจะเปิดให้แทนที่เราจะลิมิตการบริการทางด้านการศึกษาของเราเนี่ยให้กับเฉพาะนักศึกษาเท่านั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปที่อยู่ในสังคมเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของเราได้นะครับโดยมีวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการเรื่องนี้ครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะให้เข้าถึงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นการเปิดโอกาสสำหรับคนทุกช่วงวัยเนี่ยนะคะกลุ่มผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมช.เนี่ยค่ะเป็นทางกลุ่มยังไงกันบ้างคะ
ครับคร่าวๆเนี่ยจะมีทั้งหมดที่เรามองไว้อยู่4กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้เรียนก่อนปริญญานะคะอย่างเช่นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนาะหรือว่านักเรียนอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วไปเนี่ยกลุ่มนี้เขาสามารถเข้ามาเรียนล่วงหน้าในตัวกระบวนวิชาของพี่ๆป.ตรีก่อนก็ได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาอยู่แล้วอาจจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเนาะทั้งที่เป็นนักศึกษามช.หรือว่าเป็นนักศึกษาในสถาบันอื่นเนี่ยเขาสามารถเข้ามาเรียนล่วงหน้าในกระบวนวิชาของบัณฑิตศึกษาเก็บไว้ก่อนก็ได
้
นะครับส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของศิษย์เก่าหรือว่าเป็นวัยทำงานนะครับที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะอยากจะกลับมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะของตัวเองในบางส่วนเนาะในขณะที่ทำงานอยู่เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตัวเองกับกลุ่มผู้สูงวัยนะครับที่อาจจะต้องการที่จะรีสกิลตัวเองเนาะหลักสูตรบางอย่างที่เหมาะกับผู้สูงวัยเช่นหลักสูตร IT เพื่อผู้สูงวัยหรือว่าหลักสูตรการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยครับอ
ัน
นี้ก็คือกลุ่มที่เราได้แบ่งไว้คร่าวๆนะครับ
ก็จะมีด้วยกัน4กลุ่มหลักๆ4
กลุ่ม
นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทราบว่าทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมช.เนี่ยนะคะก็ได้มีการเริ่มเปิดหลักสูตรต่างๆกันแล้วด้วยนะคะอยากจะให้ทางท่านผอ.ค่ะช่วยแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าอาจจะเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะว่าตอนนี้หลักสูตรที่เราได้มีการเปิดรับผู้เรียนนะคะมีอะไรกันบ้างคะ
ครับก็ในส่วนของหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะเนาะที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ครับก็คร่าวๆหลักสูตรที่อยากจะยกตัวอย่างวันนี้มีอยู่3หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลเทรนเนอร์เนาะวิทยาการคำนวณ นะครับหลักสูตรนี้จัดโดยวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีเนาะหรือว่าแคมป์ของมช.นี่เองนะครับเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าในเทอมหน้าเนี่ยวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยจะถูกบรรจุเพื่อสอนเป็นกระบวนวิชาในทั้งประถมมัธยมเลยนะครับเราก็อยากมีส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมคุณครูเนาะหรือว่านักศึกษาที่กำลังจะจบหรือว่านักศึกษาที่จบไปแล้วแต่กำลังมองหางานทำเนี่ยเราอยากให้ความรู้เนาะทางด้านวิทยาการคำนวณเนี่ยเพื่อสอนให้กับภูมิกลุ่มพวกเนี้ยเพื่อเขาจะสามารถใช้ความรู้เนี้ยไปสอนต่อในโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนประถมที่หลักสูตรพวกเนี้ยจะถูกนำไปใช้ในเทอมข้างหน้านะครับ
อ๋อเหมือนเป็นการเสริมทักษะแล้วก็ติดอาวุธเพิ่มให้ด้วย
ใช่ครับดังนั้นสำหรับคนที่กำลังมองหางานหรือว่ากำลังคิดว่าตัวเองอยากจะไปเป็นครูอยู่เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสเนาะในการที่จะได้งานเพราะว่าคิดว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะต้อง การบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิการคำนวณ นะคะนี่คือหลักสูตรที่หนึ่งหลักสูตรที่สองก็คือหลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเนาะซึ่งหลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2โมดูลย่อยๆนะครับโมดูลแรกก็คือเราจะสอนหลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟเนี่ยในระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนเนา
ะ
หลักสูตรย่อยอันนี้เนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกาแฟนะครับแมลงของกาแฟโรคของกาแฟแล้วก็ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กาแฟนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นต้นน้ำเนาะอีกหลักสูตรย่อยนึงของหลักสูตรผู้ประกอบการก็คือการแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกาแฟนะครับก็คือเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะสอนว่างั้นเมื่อได้เมล็ดกาแฟมาแล้วเนี่ยเขาสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์กาแฟขั้วบดหรือผลิตภัณฑ์กาแฟสูตรต่างๆรวมถึงการสอนชงกาแฟด้วยวิธีต่างๆนะครับ
ครบวงจร
งั้นก็ครบวงจรเลยก็จบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยสามารถมีธุรกิจกาแฟเป็นของตัวเองได้รู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ค่ะซึ่งเราจะเลือกเรียนทั้ง2หลักสูตรก็ได้หรือว่าจะเลือกในหลักสูตรไหนหลักสูตรหนึ่งก็ได้
จะเลือกในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเรียนในหลักสูตรที่2เลยว่าที่เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟเลย
ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีอีกหลายๆหลักสูตรเลยใช่ไหมคะที่กำลังจะมีการเปิดด้วย
ทราบมาจากทางคณะพยาบาลนะครับที่คณะเนี่ยได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น4เดือนของคณะพยาบาลนะเนาะเพื่อปรับวิทยาฐานะของพยาบาลวิชาชีพนะครับซึ่งจริงๆหลักสูตรของพยาบาลเนี่ยได้ดำเนินการมานานละในระยะหนึ่งแต่เพียงแต่ตอนนี้จะเอาเข้ามาในระบบเพราะว่าหลักสูตรของคณะพยาบาลเนี่ยผู้เรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บสะสมในคิดได้4วิชาซึ่งหมายความว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเขาจะกลับมาเรียนในหลักสูตรพยาบาลปริญญาโทเนี่ยเขาไม่ต้องเรียน4วิชานี้ใหม่แล้ว
เพราะว่าสะสมไว้แล้ว
เพราะสะสมไว้แล้วตั้งแต่หลักสูตรอบรมระยะสั้น4เดือนครับ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักศึกษามช.ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นศิษย์เก่ามช.กันบ้างค่ะจะมีการได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ครับจริงๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะครับเราก็เล็งเห็นว่ากลุ่มคนหลักกลุ่มหนึ่งที่จะกลับบ้านเนาะกลับมาเรียนรู
้
ทั้งเรียนร่วมในชั้นเรียนกับนักศึกษาทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้นเนี่ยเราก็มีความมุ่งหวังว่าศิษย์เก่ามช.นะครับก็จะกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับงั้นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะครับจะได้รับค่ายกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเนาะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราลงทะเบียนในหลักสูตรหรือว่าในกระบวนวิชาเรียนร่วมเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส
่
วนแรกก็คือค่าบำรุงมหาวิทยาลัยส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายตามหน่วยกิตหรือค่าใช้จ่ายตามค่าลงทะเบียนที่หลักสูตรเป็นคนกำหนดน
ะ
แต่ถ้าเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันหรือว่าบุคลากรของมช.ครับไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงมหาวิทยาล
ั
ยอ๋ออ
ันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกช้างมช.ที่เป็นศิษย์เก่าด้วย
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ฟังนะคะนอกเหนือจากศิษย์เก่าแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะเข้ามาสมัครเป็นผู้เรียนนะคะสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสามารถที่จะดูรายละเอียดยังไงได้บ้างคะ
ครับทุกท่านสามารถสมัครเป็นผู้เรียนเลยได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็สมัครฟรีอยู่แล้วเนาะ
เปิดแล้วด้วย
ครับก็คือมาสมัครเป็นผู้เรียนจะได้รับบัตรผู้เรียนที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถดาวน์โหลดไว้ที่ในมือถือของตัวเองได้นะครับที่ www.lifelong.cmu.ac.th เนา
ะ
เมื่อได้บัตรผู้เรียนแล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้ครับถ้าสนใจที่จะลงในกระบวนวิชาเรียนร่วมหรือลงในหลักสูตรอบรมระยะสั้นสามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับโดยใช้แอคเคาท์ที่สร้างไว
้ค่ะก็มาร่วมเป็นผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอยากให้ทางท่านผอ.นะคะช่วยเชิญชวนทั้งศิษย์เก่ามช.แล้วก็ผู้สนใจทุกๆท่านค่ะเข้ามาร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ครับจริงๆมหาวิทยาลัยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าให้เห็นความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเนาะอยากให้คิดว่ามช.เนี่ยเป็นเหมือนสถาบันที่เขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆความชำนาญต่างๆของเรานะครับเข้าได้เลยนะครับแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามช.หรือถ้าท่านจะเป็นศิษย์เก่ามช.ท่านก็เข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้เรียนแล้วก็ ดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเรามีหลักสูตรอะไรบ้างเนาะในแต่ละเวลาของปีเนี่ยหลักสูตรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นสนใจที่จะเรียนในอบรมหลักสูตรระยะสั้นไหนก็สามารถเรียนได้เลยเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยการเรียนมันไม่ได้จำกัดเฉพาะในช่วงของวัยเรียนเท่านั้นนะครับวัยไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเข้าถึงความรู้เนาะหรือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับ
ค่ะและนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยนะคะได้เรียนรู้กันตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนาใจผ่องค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ